Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýanyň milli puly soňky bir näçe günden beri gymmatyny barha ýitirýän mahaly Türkmenistany rubl söwdasy bilen meşgullanýan gara bazar söwdegärleri ellerine bar bolan rus pulunyň gysgaly diýmäge çalyşýarlar.
Rus pulyny satyn almagyň manysy ýok, onuň bahasy häzirlikçe durnuksyz. Elimizde bar bolan rubllary bir zat edip satyp bilsek bolýar.
Deyip Türkmenabatlı valyuta sövdegar aydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal Marwe Lewap pulatlaryna ayrı-ayrı çeşmelerine salgylanyp valyuta bazaryna ýagdaýyň ähli sewitlerde 1000 meýillere eýe bolanyny habar berýär. 3-nji dekabrda Aşgabatda 10,000 rubl 2200-2400 manat aralygyny, Marwe pulatyna 2100-2200 manat aralygyny, Lewap pulatyna bolsa 2000 manatdan bahalanýy.
Mende şu wagt 100,000 rubl bar. 10,000 rubl üçin 2400 manat berdi alay.
Deyip Telegram ulgumuna özünü wefa deyip tanıştıran Aşgabatlı valyuta sövdegar aýdýar. Rus pulyny eýe bolan Türkmenistanlar sosial ulgumlarda şolsany IMO link ýaly goşundylardy. Ýyzyna bildiriş şeýredip rubl hedirleýärler. Şeýle mahabatlara Telegram toparlaryny hem duş gelmek bolýar deyip daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanlar aýdýar.
Egerde rubl durnukly bolmasa onuň hyrydarlary hasta adalar we biziň elimizdäki pullar derde yaramaz.
Deyip beýleki bir valyuta satyjy saýdýar. Russiýanyň milli puly noýabr aýynyň ahyrlaryna has hümmetlenip 1 dollaryň bahasy 113 rubla çykdy. Russiýanyň merkezi banky finans bazarlaryna basyşy gowşatmak maksady bilen 27-nji noýabrda daşary ýurt valyutasyny satyn almak besetdi diýip Reuters habar agentligi geçen hepde habar berdi. Russiýa dollar ýa-da euro pul birligini ulanyp bilmeýän soň merkezi bankyň valyuta bazaryna gatnaşygy Hitai yuany bilen amal edilipdir. Maliýe synçylar Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruş sebäpli öýdüne garşy girdilen halkara sanksiyalardan ýezir çekýänini aýdýarlar. Russiýanyň merkez banky içerki wagtlarda daşary ýurt valyutasyny satyn almagy 2025-nji ýyla çyny togtudypdyr. Media maglumatlaryna görä häzirki wagtda rus rublynyň hümmeti soňky 30 aýyň dowamynaky iň pes derejesine düşüpdir. Bu ýagdaý türkmen bazaryna da täsir edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan türkmenistanly telekeçler häzirki wagtda Russiýa bilen arada söwda etmegiň töwekkülçilik döredýänini aýdýarlar.
Russiýa bilen arada biznes hyzmatdaşlygy saklaýan Lewaplyk gurulyş firmalary telekeçiler Russiýadan önüm satyn almakdan wagtlaýynça saklanýandyklaryny aýdýarlar. Olar rus kompaniýalary bilen arada täze şertnamalary baglaşmagy hem togtudypdyrlar.
Deyip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Russiýanyň merkezi banky 2023 ýylyň awgust aýynda hem milli pulyň durnuklulygyny saklamak maksady bilen içerki wagtlardan daşary ýurt valyutasyny satyn almagy 2023 ýylyň ahyryna çenli wagtlaýyn betedipdi. TASS habar agentligine görä 2023 ýylyň ilkinji 7 aýy bilen deňeşdirilende 2024 ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna Russiýa bilen Türkmenistan arada söwda dolanşygy 58 götürmi ýokarlanypdyr. Rus resmiýetleri oktýabr aýynyň ahyryna Aşgabatda mülaşaran saparlarynyň dowamyny iki ýurdun arasynak durnukly söwda dolanşygy şunu saklap kalmak maksady bilen Rus we Türkmen hökümetleriniň arasyna 2025-2027-nji ýyllar boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň işlenilip düzülenigini aýtdylar.
Russiýada rubliň resmi alyş-çalyş bahasynyň ymykly peselmegi bilen türkmenistanly valyuta söwdegärleri rus pulundan gysgaly diýmek isleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi anonimlik şertine gurrun berdi.